ku dhaxeysa hal dibic.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Vikosi maalum vya Marekani vilifanikiwa kuwaondoa wanadiplomasia wa Marekani na familia zao kutoka ubalozi wa Marekani mjini Khartoum mapema Jumapili. Operesheni hiyo ilichukua chini ya saa moja, maafisa walisema. Ufaransa ilitangaza baadaye hii leo kwamba pia inawaondoa wanadiplomasia wake kutoka Khartoum. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema katika taarifa Jumamosi jioni kwamba shughuli katika ubalozi wa Khartoum zimesitishwa kwa muda. Blinken alisema alielekeza kufungwa kwa muda kwa ubalozi huo kwa sababu ya hatari kubwa na inayoongezeka ya usalama iliyosababishwa na mzozo kati ya vikosi vya jeshi la Sudan na Rapid Support Forces ambao umepelekea idadi kubwa ya vifo vya raia pamoja na majeruhi, ilisema taarifa hiyo. Wakati huo Rais Joe Biden katika taarifa yake Jumamosi jioni alisema zoezi la kuwaondoa watu limekamilika na aliwashukuru wanajeshi wa Marekani waliofanya operesheni hiyo. Ninajivunia na nia ya dhati isiyo ya kawaida kwa wafanyakazi wetu wa ubalozi ambao walitekeleza majukumu yao kwa ujasiri na weledi na kujumuisha marafiki wa Marekani na uhusiano na watu wa Sudan, Biden alisema. Ninashukuru kwa ustadi usio wa kifani wa wanajeshi wetu ambao walifanikiwa kuwafikisha salama. Rais Biden pia alizishukuru Djibouti, Ethiopia na Saudi Arabia ambazo alisema zilikuwa na jukumu muhimu kufanikisha operesheni yetu. Kiasi cha Wamarekani 70 walisafirishwa kwa ndege kutoka ubalozi wa Marekani mjini Khartoum kwenda Ethiopia, maafisa walisema. Mapigano makali nchini Sudan ambayo yamelitumbukiza taifa hilo katika vurugu na kuuliwa kwa mamia ya watu pia yameongeza hofu kuhusu hatma ya simba 25 na wanyama wengine katika hifadhi ya wanyamapori. Kituo hicho kimesema hakina umeme katika uzio kwa ajili ya usalama kuzunguka maeneo yao na kwamba kinapungukiwa chakula kwa ajili ya simba hao ambao kila mmoja anahitaji kilo 5 hadi 10 za nyama kwa siku. Ghasia zilizuka katika mji mkuu na kote Sudan hapo April 15 kati ya vikosi vinavyomtii mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake aliyegeuka hasimu wake Mohamed Hamdan Dagalo ambaye anaongoza vikosi vya Rapid Support Forces. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 400, kujeruhi maelfu ya watu na kutishia kuingia katika kiwango kikubwa cha machafuko katika nchi hiyo ya kaskazini mashariki mwa Afrika ambayo tayari ni moja nchi maskini sana duniani. Russia inaangalia kuandikisha wanaume halisi kupigana katika uvamizi wake wa Ukraine, wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema Jumapili katika taarifa yake kijasusi iliyochapishwa kwenye Twitter. Matangazo ya kampeni mpya kwenye mabango, televisheni na mitandao ya kijamii pia yanaelezea tuzo za kifedha kwa kujisajili katika jeshi la Russia, lakini hakuna uwezekano mkubwa kwamba Russia itafikia lengo lake la kuandikisha watu 400,000 wa kujitolea, wizara ya Uingereza imesema. Uingereza Ukraine ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya watu binafsi na taasisi za kiserikali zinazounga mkono au kuwekeza katika uvamizi wa Russia. Katika hotuba yake ya video ya Jumamosi usiku, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa Kiev imeweka vikwazo kwa makampuni 322 ambayo yanatengeneza silaha na vifaa vya kijeshi kwa jeshi la Russia dhidi ya Ukraine. Vikwazo zaidi vimewekwa dhidi ya watu binafsi na mashirika ya kisheria ambayo yanasaidia kukwepa vikwazo dhidi ya Russia, alisema. Jukumu ni kuondoa fursa yeyote kwa Russia kukwepa vikwazo, aliongeza, na kwamba vikwazo vikali dhidi ya uchumi katika vita vya Russia hivi karibuni utakuwa mwisho wa uchokozi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ujumbe wa wafanyabiashara wa India wenye wanachama 50 unaanza ziara ya siku 4 nchini Russia kesho Jumatatu, wakati nchi zote mbili zikitaka kuimarisha uhusiano wa kiuchumi ambao umekuwa baada ya Russia kuivamia Ukraine. India na Russia pia ziko katika mazungumzo ya makubaliano ya biashara huru, mawaziri kutoka nchi hizo mbili walisema mapema wiki hii wakati wa ziara ya naibu waziri mkuu wa Russia Denis Manturov mjini New Delhi. Katika miezi ya hivi karibuni, Moscow imekuwa muuzaji mkubwa wa mafuta ghafi kwa India, huku Russia ikipigwa na vikwazo na hivyo kutafuta biashara zaidi na nchi za Asia. New Delhi haijajiunga na vikwazo vya magharibi vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Moscow au kulaani moja kwa moja uvamizi wa Russia kwa Ukraine, lakini imekuwa ikitoa wito wa suluhisho la mashauriano juu ya mzozo huo. Polisi wa Morocco walikamata tani 5.4 za bangi zilizokuwa zimefichwa ndani ya lori lililokuwa likielekea Uhispania na kilo 60 za cocaine zilizojazwa kwenye samaki aina ya tuna waliogandishwa barafu, maafisa usalama wamesema. Maafisa usalama na forodha walikamata bangi hiyo katika bandari ya kaskazini ya Tangier ikiwa ndani ya lori la kimataifa la mizigo. Kurugenzi kuu ya usalama wa taifa DGSN ilisema Jumamosi jioni. Paketi hizo zilichomekwa kwenye fito nyembamba zilizopangwa kwenye upenyo maalum ndani ya gari. Dereva huyo raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 45 alikamatwa. Katika operesheni tofauti pia huko Tangier, karibu kilo 60 za cocaine zilikamatwa Alhamis ndani ya kontena lenye jokofu, polisi walieleza. Cocaine ilijazwa kwenye makopo ya tuna ikiwekwa salama katika alama kwamba inatoka Ecuador na kuelekea Uhispania. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha salamu na muziki.
Karibu msikilizaji, ukisikia kipengele hicho tena unasikia kwamba ni wakati mwingine wa kupata salamu na muziki. Msikilizaji, najua wengi bado mnasherehekea Idi pale nyumbani na mengine mengi yakiendelea. Basi karibu tuungane pamoja nikiwa hapa studio. Nimekushajaa tele kama pichi la mchele. Langu jina Sunday Chomari, nakwambia twende kazi, twende pamoja. Moja kwa moja mwenye wakati kubwa kufuma kipindi chetu si mwingine wewe mama Justina. Ukiwa wapi? Ukiwa ukusema uko wapi wewe, lakini unasema salamu zako za leo kutoka kule Tanzania. Unapenda kwake Fitina Paul akiwa Katolo, Michael Lunga,
Jafet John Mundi na Maronga Shabani. Ujumbe wanaambia wazazi tule na kusomesha watoto, maana hawa ndio taifa la kesho bila shaka. Zamuni yako Nail Siobela, ukiwa wapi unasema kule Tukuyu Mbeya Tanzania. Salamu zao kwanza kabisa nasema ziende watangazaji wote wa zamu, asante sana na kushukuru. Na kisha unasema nataka ziende kwake mke wako Granite Felix, Jose Mosha Zangboy, Mwandu John au DJ Mwa, Deborah Danford, Nazareth Mwakipembe. Huku msao unasema 4J Mwamloka, Boaz Kalanje, Fikiri Dalio Gikara na Leticia Shilo Gile. Utao unawambia ujumbe kuleta mafanikio haya, basi ukiwa Life Unity ndio unataka ujumbe wako wende bila shaka. Nikitoka huko basi nageukia kwake Chama Boy wa Kitaa. Haya, Chama Boy wa Kitaa, unasemaje mambo yako vipi pale? Unapenda salamu zako unasema ziende kwake kule kutoka kule Morogoro Tanzania, ziende kwa Abache Zedon akiwa Muheza kule Tanga. Mkumbuka pia Shaka Ngoma, Juma Mdoe, Deborah Danford, Mohamed Mustafa na Ras Stanley Zedon, huyu unamuita. Basi moja kwa moja tuzeni toka huko na geukia kwa mwingine. Ni nani mwenye zamu hivi sasa? Si mwingine ni Juma Idi Isa. Mambo namna gani? Natumaini uko safi kabisa. Haya basi, salamu zako leo hii unapendeza kwake kwanza kabisa sana mtangazaji wa kipindi, na mimi nasema asante sana. Na pia nakumbuka baba yako mzazi Idi Isa Kimolo au almaarufu Mzee Mkenya akiwa Masawi Kondoa. Nakumbuka pia Miriam Loyi akiwa Masawi Kondoa, Henry Kideule, Mohamed Said Hatibu Mchana Jay Mchana. Nakumbuka pia mke wako mpenzi Asia Hassan Bira akiwa Babati. Mwisho nasema watangazaji wetu wa Sauti ya Amerika, ujumbe tukumbukane kupitia hapo kwenye VOA, mtambo wa uhakika. Ama kwa hakika bila shaka ni mtambo wa uhakika, na naambia wenzangu wote waliosalimu kwa niaba yao nasema asante sana. Na moja kwa moja basi msikizaji, kwa sababu hili ipo inaendelea, nipate kuwapa nafasi msikizaji wetu kutoka kule nchini Misri ambao wanajiunga na wenzangu wote duniani kuwatakia heri ya Eid al-Fitr. Na moja kwa moja basi wanataka kutuma salamu zao. Karibu, jitambulishe na utume salamu zako.
Kwa majina naitwa Dora. Salamu zangu za Eid napenda zimuendeshe mili yangu akiwa Arusha na mke wake. Salamu za pili kwa kaka zangu wote walioko Dar na Arusha. Salamu za tatu kwa mama yangu mzazi na baba yangu. Ujumbe, nawapenda wote.
Naam, kwa majina anaitwa Hamza Yahya Mtangazi. Salamu zangu za kwanza napenda kumtumia mama yangu kipenzi Fatuma Juma Ramadhani, na pia ningependa kumtumia mjomba wangu Mhidini Juma Ramadhani Tanzania, na pia ningependa kumtumia salamu zangu zaidi dadi wangu na mjomba wangu pia Ali Abdurrahmani Kimaya chini Kenya. Napenda kuwatakia Idi njema Waislamu wote duniani.
Kwa majina naitwa Marian Joseph. Salamu zangu zaidi zimfikie walimu wangu wote ambao wanafundisha shule ya Mtakatifu Agustino, na salamu zangu pia ziwafikie marafiki zangu wote ambao wako form 2, na salamu zangu za tatu ziwafikie ndugu zangu wote ambao wapo Dar es Salaam. Kwa wenzangu nawatakia masomo mema, na kwa walimu wangu nawatakia kazi njema. Kwa ndugu zangu ninawatakia afya njema na baraka kwenye maisha yao.
Kwa majina naitwa Khairun Makamaidi. Salamu zangu zaidi zimfikie mama wangu Umiza Hamis alokuwa na Kachumbuni. Salamu zangu nyingine ziwafikie marafiki zangu wote nilosoma nao skuli tangu primary ambao wananisikia hivi sasa, na salamu zangu nyingine ziwafikie walimu wangu wote na familia yangu yote iliyoko Zanzibar. Ujumbe, na utakia Idi njema na mfurahia Idi bila kumwasi Mwenyezi Mungu.
Naitwa Aisha Hazari. Salamu zangu za dhati na za kipekee zimwendee mume wangu kipenzi Saidi Ramadhani Salim akiwa Dar es Salaam Tanzania. Salamu zangu za pili zimwendee mama yangu mpendwa Bi Maimuna Suleimani akiwa Dar es Salaam Tanzania. Salamu zangu za tatu na za mwisho ziwaendee wanangu vipenzi Maimuna na Khalfani wakiwa Dar es Salaam Tanzania. Ujumbe wangu kwa Waislamu wote, tuzidishe ibada kama tulivyojipewa kwenye Ramadhani, kwa sababu hatujui siku na saa ya kuondoka katika hii dunia.
Kwa jina naitwa Muharram Ali, na salamu zangu zaidi ziende kwa mama yangu yupo Muhoro Rufiji, anaitwa Nyambonde, na mama yangu mdogo na mumewe mzee Mkono yuko Dar es Salaam. Na mwisho kabisa ni mfikishie salamu zaidi mjomba wangu Yakubu Shaweji yuko Dar es Salaam, na nawatakia Idi njema.
Kwa majina naitwa Joseph Kasembe, nikiwa hapa Cairo, Misri. Napenda kutuma salamu zangu za kwanza za Eid kwa kaka yangu Bernard Ngatunga. Salamu zangu za pili ziwaendee wadogo zangu wote kokote waliko, na salamu zangu za tatu nazitumwa kwa mama zangu. Nawatakia sikukuu njema ya Eid.
Asante sana basi wasikilizaji kutoka kule nchini Misri, Cairo Misri, kutuma salamu zaidi. Basi moja kwa moja msikilizaji, baada ya kupata salamu hizo, tupoze poze makoba si tupate kibao cha muziki. Pata kitu hicho msikilizaji, kasha langu ikisindikiza salamu zako. Ni kibao hicho kasha langu msikizaji kitoweka taratibu safi kabisa, kisindikiza salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kamata kadi yako Abubakar Ingeresi ukiwa Kilimani, Arusha, Tanzania. Unapenda zeo salamu zako ziende kwake Kasore Ruhindu Kira, Kabanze Jean, Grace John, Boaz Karanje, huku msahau pia Mkuyu Shilinde, Ngusa Mleba, Njile Oswago, Mkankule wa Mkankule. Pia mkumbuka G. Paul Jisandu, Buhu Magembia, Doto Mahona na Mtu Pesa Mwanambuke. Hukutaka kwa sao pia Jaffer Kopo, Aziza Kodi, Frank Shayo, Musa Mjengi, George Shilingi na Machenji Lupemba au Kunk Master. Abubakar Ingeresi unasema ndio unatuma salamu zako. Bila shaka zimefika salamu hizo. Nikitoka huko basi nageukia kwa nani? Nageukia kwa kule Vasco Mwakiusa. Mwakiusa, ukiwa wapi unasema ukiwa kule Mbeya, Kela, Tanzania. Unapenda salamu zako ziende kwake Noeli Mwakiolo, Gumaka Mwakiolo, Hilda Kibona, kumsahau Isaac Kibona, Matrida Kanyeka, Avitus Kamugisha. Pia mkumbuka Rajabu Ngwambe, Eliudi Nandi, Madi William Yataka Moyo, Michael Kiandoli, Kianolola na Goodluck Mwakalebela. Wote hawa basi unasema pia ujumbe unawatakia Jumapili iliyo njema, bora na yenye furaha. Natumai ujumbe wako umefika bila matatizo yoyote msikilizaji. Ikiwa hapa Sauti Amerika, nasi tunatakia wote Jumapili njema isiyo na bugdha. Lakini basi nikigeukia upande wa pili, na kuna salamu nyingine za simu kutoka sijui wetu kule nchini Tanzania. Karibu, sema jina lako, utume salamu zako.
Jina langu naitwa Neema Lucas kutoka Morogoro, Tanzania. Ninapenda kutuma salamu za Eid, na salamu ya kwanza itaenda kwa mamangu mzazi anaitwa Mwasisi Ali Rehani akipatikana Mwanza, Tanzania. Salamu ya pili imuendee kakaangu kipenzi Idrisa Mustafa akipatikana Dodoma, Tanzania. Salamu ya tatu imfikie dadangu kipenzi anaitwa Maria Mustafa akiwa Mwanza, Tanzania. Na salamu ya nne imfikie kakaangu kipenzi Ali Mustafa akipatikana Mbeya, Tanzania. Ujumbe ni sule na kunywa vya halali na tusherekee bismillah taala bila kuvunja mipaka.
Jalangu na mito ali nadhani napenda kutuma salamu zaidi kwa baba yangu mpendwa aliyeko Ta salam mama yangu aliyeko kijiji. Ta salam kabi yangu aliyeko moja. Ta salam likia wa pili Tanga na Damtama. Ujumbe na wanadia na shibulia nguwa luku.
Kwa jina naitwa Nusra Ali Muhammad, nipo Zanzibar. Napenda kutuma salamu za Idi kwa mama angu mpendwa Mwanamtama alikuwepo Tanga, na pia napenda kutuma salamu za mkono wa Idi kwa dada yangu mpendwa Sofia aliyekuwepo Tanga Lupa, na pia napenda kutuma salamu za Idi kwa mwanangu mpenzi Abdullahi aliyekuwepo Tanga. Ujumbe na watakia Idi Mubarak, Idi njema, kullu am wa antum bi khair.
Kwa jina naitwa Fatuma Kombo, napenda kutuma salamu zangu kwa baba yangu Kombo aliyekuwepo Tanga, na bibi yangu Mila aliyekuwepo barabara ya 8, na kwa shangazi yangu alikuwa kwa masuala shangazi madaa. Ujumbe wa leo ni tumche Allah Idi Mubarak. Kwa majina naitwa Nasra Khalid Isa, napenda kutoa salamu zangu kwa mama yangu Mwashabani Jumbe akiwa Tanga Tanzania, shangazi yangu Faiza Isa akiwa Marekani, na bibi yangu Salma John akiwa Dar es Salaam. Ujumbe wangu ni kuwa wamche Mwenyezi Mungu na kuogopa siku ya mwisho. Idi Mubarak.
Asante sana sasa yote kwa kule nchini Tanzania, basi kutuma salamu hiyo za Idi moja kwa moja. Basi tunasonga mbele, lakini wakati wa kupata kibao kingine cha muziki kusindikiza hizo salamu, msikilizaji ni mtaalamu huyu, wanamuita Darasa au anajiita Darasa, akishirikiana na BN machachari kwa kweli. Vijana hawa msikilizaji, tunakuja na kitu Nobody.
Kwa bahati nzuri mapenzi yanaishi hapa, sikio mpata sina matata, jisifi wakapendeza takata kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni nikupenda fasi, takwa lambo rindoni vita maji maji, sito kutenda kutenga sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua, nisije tengua. Nobody,
nobody love me the way that
you love me.
When you can love you better than
me. Nasema sana, wataongea, wazizi umbea. Nobody,
nobody love me the way that
you love
me. When you can love you better than
me.
That you do, nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu.
Asante sana msikizaji kibao chake Darasa hicho kiwa naye BN Nobody, kinasindikiza salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja basi nakamata zamu yako, kadi yake nani? Ni Gerigota Magabe, ikiwa GGM Unit Gate Tanzania. Zako salamu na baraka kwake King Majito, King Body Zenobi, Mzee Joseph Kendano, Thomas Mayunga, Manarolestia. Kumbuka pia Elias Rangi Magige, Revocatus Ravel, Frank Shawa na Mama Sorongai. Zamu ni yako wewe Maige, Tantimi Semi. Zako salamu za Jumapili leo na kuzi wake ikiwa kompenzi Dines Chacha Mwita au Mama Zawadi. Pia mkumbuka Zawadi Maige Mbona, Brighton Maige Mbona, Sayenda Mabula Magesha, Kasoro Ruhindu Kira na Filbert Jonathan Kiemi. Nageukia Angbolo Pepe ni mwingine kwako Ngalama Meruta, Ngalama Kulisolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unapea salamu zako zaidi ziende kwake watuma salamu wote nasema Tanzania, DRC, Kenya, Uganda na Rwanda. Hiyo nakumbuka familia ya Maluta wakiwa Cheyo, Isolo, Magu, Mwanza, na familia ya Sosi Maluta wakiwa Maligisu, Kwimba, Tanzania, na mama yako mzazi Sofia Bugalama akiwa Mwanza, Tanzania. Na kumsahau nasema mke wako mpenzi Sara John, ndio nawaambia VOA haina mpinzani, ama kwa hakika iko juu kweli kweli. Zamuni yake Sitao Motika, ukiwa wapi? Zanzu salamu jisema kwa wapi, unapenda zanzu kwa marafiki zako Motika Ngomirwe na Lalama Motika na marafiki zako wote. Unawatakia wote siku Jumapili njema na watakaza yote idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba wenzangu nakwambia asante sana. Na basi moja kwa moja tuelekee tena kwenye salamu za simu, tuelekee hadi huko nchini Kenya maeneo ya Mombasa pale. Kusikiliza wale wasikilizaji wetu wakitoa salamu zao. Zaidi, karibu.
Mimi ni Farida Abdalla, niko Mombasa Mshomoroni. Salamu zangu nataka ziende kwa Waislamu wote Kenya nzima, na watakia kila laheri la Ramadhani imeisha kwa vizuri. Tunaombe, tunashukuru Mungu, na nawapelekea watoto wangu wote salamu zao za heri za Ramadhani, za Idi, wakiwamo mawifi zangu, wake wenzangu, familia yote ya Abdalla Hassan Elkini. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jitambulishe jina lako, alafu tume salamu.
Jina langu naitwa Lulu kutoka Mshomoroni. Salamu zangu natumanishia Waislamu wote, nasalimia dada zangu, ndugu zangu, manti zangu, wajomba zangu, maami zangu, Idil Mubarak, familia ya Abdalla Hassan Elkindi, natakia Idil Mubarak.
Naitwa Shaban Salim kutoka Kisauni.
Na salamu zako nataka ziende kwa nani hii leo?
Nawatakia Wakenya wote Idil Mubarak, ndugu zangu, manti zangu, dada zangu.
Naam, bila shaka basi, baada ya kupata salamu hizo huko Mombasa, tusindikize na muziki ambao utakamilisha salamu kwa siku ya leo. Msikilizaji, kipindi hiki cha salamu na muziki nakamilishwa na wimbo wake Elias Mao ya Aviman. Msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote Jumapili njema. Nalo sherekea Idi, bado endelea kusherekea Idi Mubarak kwa starehe nzuri kabisa. Nikutakie kila la kheri kutoka hapa studio ya Sauti America, Washington DC. Langu jina Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
All the pain in the past was a blessing in disguise. In the middle of the night I will suffocate to you. As darkness fills the room, prayers make me feel brand new. Tranquility, the break of dawn comes too soon. Belief in your mercy makes me feel I'll never lose. I should walk but not sleep in a room in full body. Seen a man on that truly a hope that I
Sadata. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha salamu za Eid al-Fitri kilichoandaliwa na Sunday Shomari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Afisa wa ngazi ya juu wa uchaguzi nchini Myanmar alipigwa risasi akiwa ndani ya gari lake mjini Yangon, mji mkuu wa kibiashara wa nchi hiyo, katika shambulizi la hivi karibuni lilohusishwa na wanamgambo wanaopinga utawala wa kijeshi. Sai Kianthu, naibu mkurugenzi mkuu wa tume ya uchaguzi ya muungano iliyoteuliwa na jeshi, alipigwa risasi mara kadhaa Jumamosi, kulingana na ofisi ya habari ya jeshi pamoja na ripoti za vyombo vya habari na taarifa za uwajibikaji kutoka kwa kundi la msituni. Vikosi maalum vya Marekani vilifanikiwa kuwaondoa wanadiplomasia wa Marekani na familia zao kutoka ubalozi wa Marekani mjini Khartoum mapema Jumapili. Mapigano makali nchini Sudan ambayo yamelitumbukiza taifa hilo katika vurugu na kuuliwa kwa mamia ya watu pia yameongeza hofu kuhusu hatma ya simba 25 na wanyama wengine katika hifadhi ya wanyamapori nchini humo. Russia inaangalia kuandikisha wanaume halisi kupigana katika uvamizi wake wa Ukraine. Mwisho wa habari za dunia. Mwisho muktasar wa habari kwa sasa, ambao umesomwa nami Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.